Tot vorbi despre, la un moment dat, nu dacă am trecut mai de cealaltă, despre dacă a fost o parte bună pe care, dacă a fost ceva bun în ceea ce au răspuns Adam și Eva lui Dumnezeu, când au dat vina unii pe alții și am văzut urmările și în viața noastră. Dacă vă aduceți aminte când am zis că bărbatul Adam răspunde, femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine aceasta, mi-a dat să mănânc din pom și am mâncat. Femeia zice, pentru ce ai făcut? Iar ea zice, șarpele m-a mâncat și eu am mâncat. Și a zis că din acestea este și un bine, adică se văd urmări, nu știu un bine, dar se văd urmările acestui cuvânt și peste veacuri și la noi. L-a vorbat neîncrederea, neîncrederea și în credință și în tot ce știe și tot ce află, în toată informația, un fel de neîncredere foarte greu. Și așa că se spune credință, am mult mai puțin se apleacă spre credință și spre credincioșie față de Dumnezeu, tot timpul e predispus spre neîncredere, parcă povărnind această neîncredere se povărnește de acolo, de când el a ascultat nu de Dumnezeu, ci de alții, de oricine altcineva, nu contează cu femeia sau... Nu, de oricine altcineva în afară de Dumnezeu, deci n-a ascultat cuvântul de Dumnezeu, ci a ascultat și a zis altcineva. Și de atunci, dacă este un bine, de aici un rău în același timp, este această stare de neîncredere, care s-a văzut de săvârșat Toma, care nu era la femeie. Femeile au văzut și au crezut, înțelegeți? El nu a ispit aceasta pe cum a rugat. El, pe de o parte e o ispită care se continuă în istorie, pe de altă parte este și un... Este și începutul sâmburilor unui discernământ, unei cercetări mai atente. Unei raționalități mai mari decât a afectivități. Și la femeie, șarpele m-a amăgit și frica ei de amăgire, de a fi mințită, de a fi înșelată, de cele ascunse, de cele necunoscute, care se exprimă și în frica, pur și simplu, de întuneric și de orice, care este necunoscut, neștiut, nu se vede, nu se cunoaște, de frica că nu știi că a ajuns la sfârșit călătoria fiului tău care e pe drum și acum vine și nu știi nimic, nu ai în mână, nu fricile acestea, stările acestea, grijă, îngrijorare, acestea au o bâșie acolo, în mărturisirea femeii, că șarpele m-a amăgit, m-a mințit, uite, m-am... Deci e și o trezire, nu-i numai acoperirea conștiințelor lor, ca să nu spun adevărul. N-au spus adevărul de sfârșit și n-au răspuns la întrebarea lui Dumnezeu, dar au spus un adevăr, un anumit adevăr. Deci nu e o minciună în sine ce răspund ei. Numai că ei răspund altceva. Nu răspund întrebarea, răspund orice altceva, care și el un adevăr și care se vede și se repercutează după acele istorie. Și Dumnezeu trece mai departe și îl întreabă pe șarpe, pentru ce ai făcut aceasta? Și nu așteaptă să răspundă șarpele. La ceilalți așteaptă. De ce ai făcut aceasta? Și așteaptă să... Deci le-a de bun pe om. Îl știe de bun, nu că le-a de bun, îl știe de bun. Îl știe cum l-a zidit. Pe șarpe nu mai așteaptă să răspundă pentru că știe cine este. Adică știe că el a făcut-o cu foarte multă știință și cu înțelegerea. A făcut, e ca și cum nu întreb poțul de ce a făcut aceasta după ce s-a furat casa și s-a distrus totul și a scos dușinelile și... Nu, adică știi de ce a făcut, adică știi firea. Pe cel care l-ai băgat de 10 ori la pușcărie și a ieșit de 10 ori și a făcut de același de atâtea ori la fel, nu mai întrebi de ce ai făcut aceasta. Îl întreb, pentru ce ai făcut aceasta? Întrebarea aici este mai mult pentru că și mai mult cumva merge spre una ca aceasta. De ce ai făcut una ca aceasta? Adică ai făcut până acum mare, dacă altfel n-ai făcut. Știți? Asta e înțelesul. Ai făcut până acum mari și late și urâte, dar ca aceasta, adică să te atingi de coroana creației lui Dumnezeu, de chipul său pe care l-a pus în om, atât de departe să întindă mâna spre chipul lui Dumnezeu și spre om, n-a făcut. Adică nu se... E ca și cum ai spune, tu ești mama, copilul tău te fură toată ziua să se drogheze, face tot felul de chestii, spună tot. Și află într-o dimineață că s-a furat și inelul de pe deget, inelul de cununie. Adică ceva foarte valoros, nu ai două inele care le înlocuiesc sau faci. Deci cu ăla să ieși în groapă, unii sărași, că na, ineul cu mine nu. Și chiar și cum ar zice mama, dar una ca aceasta, de ce ai făcut? Adică asta chiar că a dat-o gata pe toată, le-a dat gata pe toată. Și el nu așteaptă răspunsul Dumnezeu la diavol, la și el s-a așteptat la Adam, așteptat, Domnul spus ceva, el nu i-a răspuns, nici nu l-a oprit în răspunsul lui, nici nu i-a răproșat nimic. Că ai mințit-o aici sau n-ai răspuns la ce ți-am întrebat eu, nici la Adam, nici la Eva, sau de ce l-a acuzat unul pe alții, de ce nu știu ce, cum facem noi când... Dacă ți-e pe copil și îl zice, bă, ce, bă, Vasilica, am eu spus de fac aia și nu știu ce, și să-i dau vina unui pe alții și tu ineasești, nu? Da, vina pe aia, zic, tu, ce ai făcut, că te-am văzut eu. Și imediat sari și zici, nu pârâ, știi, Dumnezeu nu... Îi dă încă omului timp și părinții insistă în faptul că începe după aceea să spună fiecăruia greșeala lui și să dea tratamentele sau medicamentele începând de la diavol. Deci la diavol nu mai era medicament. Dumnezeu nu era medicament, ci dă. De aceea este și singurul la care Dumnezeu zice blestematul. Blestemat. La om nu-i zice, la bărbat nu-i zice, la femeie nu-i zice. Nu-i zice. Cel mult la bărbat zice blestemat va fi pământul din pricina ta. Dar lui nu-i zice pe blestemat. Mulțind voi mulțiți părințele și durările tale și femeile. Nu-i zice blestematul ești. Nici unuia, nici altuia. Diavolul îi zice. Pentru că el chiar este blestemat. Adică cum poate să fie cel care s-a lepădat de Dumnezeu și s-a întors față de Dumnezeu și face contra lui Dumnezeu și face cu știință și cu voie decât blestemat. Așa cum decât blestemat, pentru că el, blestemul ca și răul nu este ceva, o ființă, nu este ce este o lipsă a binelui rău, este o lipsă a binelui, așa și blestemul este o lipsă a binecuvântării. Dumnezeu când zice blestematule sau blestemat, de fapt e o realitate pe care el o trăiește deja. Ca și cum ar constata o realitate. Când zice Mântuitorul, plecați la mine blestemați, rămâne în focul cel veșnic, Sfântul Ioan Gurădeaua spune clar, nu zice blestemați tatălui meu, nici cum a zis mai înainte, binecuvântați tatălui meu. Binecuvântarea de la Dumnezeu, blestemul nu-i de la Dumnezeu. Când Dumnezeu zice, când zice despre pentru ce ai făcut așa asta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului, chiar dacă cuvântul sună așa foarte blestemat să fii, el este blestemat. Dar e ca și cum părinții insistă mult mai mult pe faptul că blestemul în care el trăiește să se vădească. Nu atât de mult că Dumnezeu, nu știu cum să spun, îl blesteam acum, până acum era binecuvântat, știți așa. Și el, dintr-o dată, se trezește blestemat. Nu. Ci acest blestem se va vădi, că deja și explică Dumnezeu, deci prima dată lui îi spune urmările și urmările nu sunt spre vindecare, dar diavolul nu este vindecare. El a ales de mult și știe bine ce face. Desăvârșit a ales, nu fără urme. Deci e ca și cum ai zice, cineva are toate datele problemei, totul și zice nu, eu fac așa. Și omul are numai 5 date acolo amărâte și încă nu știe ce să aleagă, să stă așa în dubii și nu, se amăgește și așa. Acolo Dumnezeu îi dă șanse mari și acolo e altceva. Dar diavolul are toate datele și alege ce nu trebuie. Adică el, la el nu mai era că hai să te vindec. Pentru că dorința de vindecare Dumnezeu era de mult cu el, dar nu vrea. Și atunci blestemat să fii între toate fiarele și nu știu ce. Și faptul că nu zice blestemat să fii în ființa ta, în tine însăți, ci vorbește cumva despre manifestarea, despre arătarea răului în realitate, în fața celorlalți. Deci între toate fiarele, deci îl pune în comparație cu ceilalți. Și să știți că părinții nu se opresc la înțelesul ăsta de să fie toate fiarele, tu ca șarpe. Deși șarpele poartă urmele acestui blestem într-un fel la o anumită măsură. Dar părinții vorbesc aici foarte clar despre un înțeles metaforic, în sensul sau nu metaforic, un înțeles duhovnicesc în spatele înțelesului pur material, așa, pur simplu. La prima înțelegere. Când Dumnezeu îi spune diavolului pentru că ai făcut aceasta blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului, pe pântecele tău să te târăști și să rână să mănânci în toate zile vieții tale. Și cuvântul pe pântecele tău poartă înțelesul și cuvântul ebraic vechi, pântece, are înțelesul pierd și pântece, adică nu, ei nu aveau o distinție foarte clară între partea asta și partea asta. Și toată avea o denumire. Și noi am zis pe pântecele tău să te târăști, dar așa o traducere mai apropiată de este pe pieptul și pe pântecele tău stăturăști, adică pe partea aceasta, cum ar veni și să mănânci pământ în toate zilele vieții tale. Și părinții zic așa, de fapt diavolul nu a fost blestemat, el era blestemat. Dumnezeu nu blesteamă, deci trebuie să ne intervine în cap chestia asta. Nu blesteamă Dumnezeu. Dumnezeu nu blesteamă. Bunătatea absolută, desăvârșirea, nu îl poate blestema. Dacă Dumnezeu ar blestema și s-ar mânia și s-ar supăra, înseamnă că ar avea o lipsă. Înseamnă că cineva care are simte nevoia să pedepsească, să facă rău, să... Așa nu poate fi Dumnezeu. Înțelegeți? Deci părinții foarte clar spun. Nu-i vorba că Dumnezeu blesteamă. Deci el oricum era blestemat prin alegerea lui. Că blestemul este lipsa binecuvântării. Adică el s-a lipsit de binecuvântare. Nu l-a interesat binecuvântarea Dumnezeu. Nu l-a interesat ceea ce spune Dumnezeu, că a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte și în a șaptea zi a binecuvântat Dumnezeu toate ale sale. Nu l-a interesat această binecuvântare. Nu l-a interesat această dragoste lui Dumnezeu împărtășită făpturii, de la care așteaptă în același timp întoarcerea spre el acestei dragoste. Nu-l interesa asta, din potriva să stea împotrivă. Și atunci el cumva intră într-un cont de umbră al dragostei dumnezeiești. Nu vrea să răspundă dragostei dumnezeiești și dintr-o dată această dragoste cumva nu mai e primită de el sau nu mai e îngăduită de el sau se transformă pentru el în foc care arde fără să vrea Dumnezeu să se transforme în foc. Se transformă în foc pentru că el nu vrea să o primească. Și atunci el e blestemat. Dar se blesteamă el pe sine, cum am zis acolo la Matei, cum s-a zis asta. Duminica la Evanghelie. Binecuvântați tatălui meu și blestemaților de la mine. Blestemaților. Adică nu zice blestemați tatălui meu sau ai mei. Nu eu v-am blestemat. Nu tatăl meu v-a blestemat. Voi, prin faptele voastre, fați asemenea diavolului care este blestemat prin alegerea sa, să blestemate și. Înțelesul ăsta, să știți, ăsta este. Și totdeauna Scriptura, dar asta va merge când auzim de blesteme și mai ales legat de Dumnezeu. Și deci diavolul este blestemat, aici ziceau părinții, mai mult să se vădească lucrarea asta și în afară, adică și să știți că de blestemul ăsta nu scăpăm nici noi, într-un fel sau într-altul, într-o anumită măsură. În ce sens? Nu scăpăm nici noi atunci când facem lucrarea diavolului, adică atunci când ce exemplu să vă dau? Când noi, de exemplu, avem mult rău în interiorul nostru, multe rele, multe gânduri întunecate, dar nu le ținem numai noi înșine și le scoatem și în afară, prin ce? Deci îl atragem pe cineva într-o amăgire, într-un fel, ne prefacem îngeri de lumină în fața lui. Ne facem că suntem buni și cu minci deosebiți, dar de fapt îl înșelăm cu ceva. Îi facem un rău, îi facem cu rău, cu bunăvoie, cu reavoință răul, până la urmă. Bună știință și cu rea voință răul îi facem omului aceluia, dar noi sub chipul binelui, că îți arăți și sfap și drept și nu știu ce, că faci lucrurile acestea, tu faci imit absolut pe diavol, cum a făcut el atunci, că acesta e un chip în care continuu diavolul va lucra împotriva omului, că omul totdeauna va alege binele. El e din fire tentat să aleagă binele. El e din fire tentat să aleagă frumos. El e din fire tentat să aleagă dreptatea. El e firesc apropiat. Totdeauna când vei vedea un film polițist, vei ține cu polițiști. Nu frății cu... Adică firesc, așa, normal, ți se pare. E omul, prin firea lui, e tentat să aleagă binele. Chiar dacă binele ăsta se arată acum sub formă de filme polițiste, sub formă de... Nu contează cum. El alege binele, el vrea așa. Chiar dacă binele îmbracă diferite forme în istorie și în... E tot spre bine. Numai că diavolul știind aceasta, că acesta e chipul lui Dumnezeu, că omul e tentat spre bine, e tentat spre frumos, e tentat spre dreptate. Știind aceasta, ia chipul dreptății, binelui frumos, se face înger de lumină. Adică apare extraordinar. Și aceasta înainte diavolul era de a ne întoarce nou. Ia nu, ne întoarce nou. Deci tu ai amăgit pe cineva sub chipul binelui tău. Ei, dacă faci asta spre altul oameni și nu-ți reții rău în tine și nu te măcar te știi rău, te știi urât, te știi nu știu cum, dar măcar te ții în tine însuși și nu-l amăgești pe altul, nu te prefaci ca să-l poți amăgi, să-i poți face rău. Atâta timp când nu faci aceasta, Dumnezeu nu va vădi răul din tine, știți? Că foarte mult avem tot felul de secrete și tot felul de lucruri care nu sunt bune, nu sunt puse cu bine. N-am vrea să le nimeni. Sunt groaznice. N-ar vrea să se vadă pe fața noastră urăciunea asta. N-ar vrea să fie alții. Dacă tu nu vei profita de răutatea ta din adâncul tău și nu o vei folosi prin amăgire să tulburi și pe alții, să-i duci și pe alții în asemenea căderi, nu a vădit Dumnezeu, să știți. Nu a vădit-o până atunci diavolul, pe diavolul nu l-a vădit. Domnul a venit, nu era ceva să zică, să vadă Adam ceva, să zică, uite răul, vezi cum se ascunde acolo în el, uite răul. Nu se vedea. Deci Dumnezeu are îngăduința asta, are, cum să zic, Dumnezeu nu păzește, nu se grăbește să scoată la izol. Dacă tu te forțezi să stai în ascuns și tot să lămurești treburile acolo, să nu știi cu tine, te îngăduie. Nu repede te scoate la lumină. Și aceasta s-a văzut la mari părinți, adică atâta timp cât tu aveai luptă interioară, strădanie mare, te țineai, te osteneai, te vedeai rău, dar te luptai cu tine. De multe ori părinți mari, duhovnicești, văzători, nu îi se descoperă așa în tine. Nu îi se descoperă. Dar îi se va descoperi atunci când tu faci cu bună știință împotriva altora, îi amăgești, faci rău cu bună știință spre altora, atunci Dumnezeu va descoperi lucrurile acestea, nu știu cum să zic. Va da pe față. Așa se va întâmpla când tu, cu amăgire, cu felul tău, vei face rău. Rău din tine va ieși în afară prin amăgire, prin șmecherii împotriva unor și altora. Dumnezeu te va vădi. Te va vădi, așa cum l-a vădit pe diavol. Și te va vădi. Ori printr-un chip tot mai urât și prin niște ochi tot mai vicleni și mai, sau mai fioroși sau mai nu știu cum. Ori prin manifestări și mișcări care va da de gândit oricărui om. Cel mai simplu copil zice, uite ce, cum se mișcă ăsta așa, așa și nu, nu-i va plăcea de tine. Ceva va simți el, că nu-i bine cu copilul ăsta, cu omul, cine ar fi. Te va vădi Dumnezeu. Ceva... Și așa a făcut Dumnezeu cu diavolul. L-a vădit. Și cum l-a vădit? A zis, blestemat să fii de toate fiarele câmpului și așa. Prin ce? Prin ceva exterior care te va vădi. Prin faptul că te vrești, că te vei târâ pe pântece și pe fieptul tău și vei mânca pământ. În înțelesul domnicesc al textului, nu este numai înțelesul acesta al șarpului văzut care asta face, diavolul și nu-i blestemat, nu șarpul sărac. Chiar e o anumită, adică durerea lui Dumnezeu se vede aici, că făptura asta așa mai aleasă a fost prin intermediul șarpelui diluită și lovită și căzută în țărână, se vede și acum, și în șarpe, și în ceea ce că s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Dar blestemea asta șarpului celui din vechime, adică asupra diavolului, și prin ce? Să vedeți ce avem, gândesc părinții. Și zic așa, prin ce? Adică zice, te vei târâ pe piept și pe pântece și vei mânca pământ în toate zilele vieții tale. Și zic, stările și mișcările tot timpul ale minții, ale inimii nestăpunite, care, exact cum zice, te vei târâ, care se târăște, adică pe cele de jos. Chiar dacă ele par mari, pe cele de jos se târăște de obicei inima. Deci inima va fi tentată pe cele de jos. Ușor cade, exact cum zicea cineva, un bun prieten, zicea cele mai frumoase, mai subtile, atingeri de mână și tot în pas se sfârșesc, știți? Tot în cele de jos acolo, tot acolo spre partea asta a trupului vor coborâ. Chiar dacă le pornesc la nivelul inimii, la lucruri superioare, frumoase, nu știu ce, înalte, tot cam acolo se sfârșesc. Și așa este, să știți. Și Dumnezeu le vădește prin asta, adică ei ziceau părinții, pur și simplu diavolul se tărește la nivelul ăsta, nu-l lasă Dumnezeu să mai ajungă la nivelul minții. Asta e înțelesul. El zice, nu-l mai lasă Dumnezeu să se ridice la nivelul minții, el poate arunca niște mici pietriceluri la nivelul minții sau poate cumva, dar numai prin intermediul tău și prin voința ta le poate accepta sau le poți tu accepta să le poți face așa cum ți le propune. Și în general ele vin din partea inimii, din partea trupului. Deci sar în mintea ta chestii din partea afectivă. Da, de ce să nu? Dar cum să nu? Din partea asta, pântecele vin acolo și stară minte, dar mintea s-a dat, e ca și cum ar zice, de acum îți dau ție rațiune, omule, nu rațiune, că era dată rațiunea, dar îți dau conștiință care stăpânește peste minte, nu va stăpâni diavolul, mintea poate să lumineze, să înțeleagă și să țină în uială, dar pe partea asta a pieptului și a pântecelui, acolo se va târâ diavolul tot timpul. Acolo, de acolo va veni ispită. De acolo, din partea aceea, tot se va târâ și va da acestei părți a omului care e pieptul și care ar fi partea inimii, va da de mâncare tot timpul celălalt de pământul. Adică va vrea să îndestuleze cele a inimii omului, a afectivității, a dorințelui. Va vrea să îndestuleze acestea cu celălalt de pământul. Asta, adică cu bogății, cu onoruri, cum e pe pământ, cu desfrânări, cu... Asta va vrea să îndestuleze inima și pântecele. Va vrea să înțeleze pe om cu acestea și îi va propune tot timpul omului asta. Deci, e așa de clar ne spune, de fapt, din față de Dumnezeu. Uite cum vă va ispiti diavolul de acum. Și îl veți cunoaște așa. Că vine să vă ispitească o chestie genul ăsta. Uite, nu știu ca ceilalți, nu știu ce, și nu vă să asculte de minte. Mintea să vă rămâne lucidă, dacă crezi în Dumnezeu și știi poruncerului. Ea să vă rămâne lucidă, dar tot timpul la fața ei să vă ridica asemenea cerințe, asemenea dorințe, asemenea așteptări, asemenea care nu le blesteamă Dumnezeu, nu le socotește blestemate aceste porniri sau nu le... dar trebuie stăpunite. Trebuie ținute în frâu. Și părinții insistă pe cuvântul acesta, te vei târâ. pe vechi râ și ei zic invers, noi gândim așa, te vei târâ pe pântece și pe piept, și noi gândim te vei târâ pe pântece și pe piept, pe pământ te vei târâ. Și el zice, tu te vei târâ pe pântece și pe piept, adică tu, diavole, tot timpul pe pântece și pe piept omul te vei târâ și acolo îl vei spidi. Acolo tot vei ridica. De la hormonii trupului până la cele mai subtile și subțiri afectivisme și stări de imaginație ale inimii și de așteptări și de acolo va fi lupta. De aceea tot timpul părinții luptă și zic, ține-ți-mă în frâu, coboară cu mintea în inimă, luminează mintea, ține-o de aproape de Dumnezeu și acolo aceea coboară în inimă acolo și îți pune rânduială în inima ta. De-aia coboară mintea în inimă, nu că coboară la, nu știu, coboară ca în beci la comoară, coboară ca în beci și să facă rânduială, adică acolo soare și acolo și lucruri extraordinare și vin de 500 de ani și nemai, sunt lucruri nemaipomenite, dar trebuie să vină stăpână să vadă ce acolo, nu lași beci așa nerânduit și cobori în inimă și faci rânduială și atunci poți să-ți vinul cel bun și se poate folosi așa vin. Sau dacă nu, vei face acolo căscătorie de soare și de robolan și de toate cele rele și învânecate. De aceea Dumnezeu zice foarte clar, din inima omului izvorăsc toate relele și aia, așa, 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 așa. Vedeți cum zice Hristos mai târziu. Căci nu ceea ce mănâncă omul îl spurcă pe el, ci din inima lui izvorăsc blestemele, necurățiile. Deci, dintr-o dată, Mântuitorul spune, de fapt, că acolo și-a găsit locaș diavolul, nu că și-a găsit locaș, i-a dat locaș lui, prin ascultarea față de el, prin faptul că, de ce a făcut Dumnezeu asta? Pentru că mintea s-a plecat la ascultare. Dumnezeu e mai înțeles decât omul. Și omul a zis, păi Eva, păi nu știu ce, de fapt era altceva, ce zicea părinții la început. Că mintea s-a plecat să asculte de inimă, știți? Inima a fost tentată de niște chestii și a trecut din toate. Mintea cu toate așteptările, cu toată pregătirea, cu toate științele, cu tot ce știa despre Dumnezeu a trecut, a s-a pus deoparte și omul a mers după pornirea inimii. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Adică a zis, bine, dăm frumos, bine, voi fi mare, voi fi ca Dumnezeu, uau, ce frumos vă fie, uau, nu, degeaba mintea ar fi spus, ar fi trebuit să-i spună că șarpele nu trebuie să vorbească că e animal, mintea ar fi trebuit să-i spună, bine, și tu știi ce ar Dumnezeu, de ce se prinde acestuia, să nu știi lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi așa de ticos, de ce ar fi pus copacul în mijlocul ralii? Dacă ar fi ascultat puțin, că zicea diavolul, e frică de voi, a pus aici copacul, dar e frică, dar cum ați mâncat, dar copacul era acolo. Și atunci nu putea Dumnezeu să-l pună undeva prosăpită, nu știu unde, și prins între tot felul de garduri speciale și închis între lasere și ar fi făcut tot felul de soluții dacă era un Dumnezeu fricos care. Dumnezeu clar, deci dacă ar fi lăsat mintea să lucreze, luciditatea să lucreze, trezvia, atenția, nu-i vorba de minte ca a mintea unui șahist, a unui... Așa trebuie să te gândești cu timpul, să le cercetezi, trebuie să fii în balanță. Nu neapărat pe sensul ăsta. Ci vorba de o anumită parte a minții, anumită trezvie, de care se împărtășesc și heruvimii. Heruvimii, de aceea sunt închipuiți în picturile bizantine ca niște îngeri care au mii de ochi pe ei. Adică ei sunt îngeri în selecție, dar nu sunt închipuiți ca niște, nu știu, înțelepți cu toci lungi și cu suluri mari în mână, ca așa ar fi înțelepciunea. Deci înțelepciunea pe care Dumnezeu, la care Dumnezeu ne cheamă, nu-i în primul rând o cunoaște de nenumărate științe și multe, multe, multe. Și aceea are înțeles fie și folosuie. Dar nu în primul rând aceea este înțelepciunea pe Dumnezeu. Înțelepciunea este o atenție la Dumnezeu, trezvia minții neșteptată. Atenția la ce ți-a spus Dumnezeu. Dar nu trebuie să fie multe cuvinte, că la Adam nu erau foarte multe cuvinte, că le știe Dumnezeu. Nu erau foarte multe lucruri, dar aceea trebuia să le țină în minte. Trebuia să ai atenție, de aceea heruvimii sunt închipuiți ca niște, cu tot timpul ochi deschiși și mulți, ca și mai ce sunt tot timpul ochi deschiși, nu doar niciodată, nu sunt de ochii toți închiși. Dacă unii se închid, alții sunt mii deschiși, nu zici, domnule, am închis și eu cu din ochii, pac, m-am trezit nu știu unde. Păi n-am închis, am mii de ochi, sunt tot timpul atent, știți? De trezire, o atenție la Dumnezeu. Aceștia sunt heruvimii. Dar aceasta a trecut, această conștiință a omului, această trezvie a omului a trecut, s-a pus așa deoparte, a dormit într-un fel, a făcut-o noi să adoarmă și inima cu ale ei a ieșit la suprafață cu dorințele ei, cu așteptările ei, cu nerăbdarea ei, i-am dat ghes voilor rele care se propuneau tot timpul, pentru că noi fiind fire liberă, era normal să ni se propună în fața minții tot timpul, binele și rău. Dumnezeu nu a făcut fără voință liberă. Aveau voință liberă, încă de la început. Nu eram și roboței care dau pe Dumnezeu, nu mai iubi Dumnezeu și slujești, nu. Nu. Era voință liberă, alegeai tu cui slujești. Și în fața voinței omului se punea tot timpul și binele și rău. Și când diavolul a propus binele și rău, mintea a trecut și Inima a ales repede răul. A ales pentru că i s-au făcut niște chestii mult mai rapide și mult mai... Uite, dacă mănânci, te faci cu Dumnezeu, nu te lăsa după El, că El e așa și așa și așa, tu fă-te așa și vin până așa de mine și rău, și mai ce mare vei fi. A, ce fain, facem. Înțelegeți? Și mintea a trecut. Că pentru această trecere a minții, Dumnezeu dă aici nu o pedeapsă, dă un mare ajutor. Adică, e ca și cum ar spune, ca mintea ta să poată alege de acum mult mai ușor. Să știi că acest diavol pe pântece și pe pieptul tău se va târâ și acolo, de acolo te va ataca. Adică nu mai poți să zici că, Doamne, dar dacă mi-a spus inima așa, am eu. Lasă, Doamne, dar uite ce spune acolo. Fii cu minte. Uite ce este Hristos, că din inima omului nu zice, din inima omului ies curățire, frumusețe, desăvârșirile, afectivisme înalte. Nu zice nimic despre lucrurile astea. Zice din inima omului ies necurățire, răutățile, nu știu ce. Deci ca să curățești această inimă e altă cale, nu că ea se curățește prin sine, așa o sunt pești sanitari, ei curățesc direct, adică are și inima niște pești sanitari și tot timpul curățesc prin. Nu, ci trebuie curățită de minte și mintea nu e curată din sinea ei, adică a fost curată, dar ea trebuie neînceta curățită de prezența și de a trezi atenția la Dumnezeu. E ca și cum s-ar împărtăși lumina. Lumina vine de la Dumnezeu la minte, mintea se străluminează, așa se strălucește de lumina Dumnezeu și de acolo strălucește și peste inimă, peste veci. Și vine și înveși lumina și a făcut să faci și acolo curățenie. Și atunci știi ce să alegi, ai discernământ. În inimă tot timpul trebuie să ai discernământ. Nu poți să cobori la nivelul inimii și să n-ai discernământ. De exemplu, marea majoritate de noi nu avem discernământ. Da? Noi cam ce ne vine așa și cam cum simțim noi. Dar nu avem un discernământ. Adică nu poți să distingi între butoiul de osei și butoiul de vin, de bor, de fortă. Nu poți să distingi. Deci, poate că nu e bun oțetul. Dacă nu mergi cu gândul meu, dacă vreau tot oțetul ăsta, cred că mor în două zile. Asta e mai bun. Poate mergi, mă, oțelul, așa mai. Luam ăsta. N-ai discernământul așa dă numai o minte luminată de Dumnezeu. Și o minte care se împărtășește tot timpul din Scripturi. O minte care tot timpul îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor. Mintea nu rămâne curată așa pe la sine, de la sine ei. Că e curată, acolo este curată și gata. Când Mântuitorul le vorbește, le spune lor cuvânt, și acum sunteți furați pentru cuvântul pe care l-am spus, înțelegeți? Deci ei erau la cina și de taină și zice, acum sunteți curați pentru cuvântul pe care l-am spus. Și erau curați pentru că Dumnezeu a spus niște lucruri care le-au luminat mintea, le-au înțeles ceva și mintea aceasta a luminat și inima și s-a făcut curat. Dar asta de acum a găsit-o curat, așa. Nu, ei trebuia tot timpul să întrețină această lumină, tot timpul să curățească. Tot timpul să... Nu așa vie odată la o slujbă, zic, doamne, m-am curățit, am înțeles treburile, mă duc acasă, de acum sunt curat la sfârșitul vieții. Trebuie continuă curățire, o continuă atenție la lucrul ăsta. E ca și casa, ca și pantofii, ca și orice. Am curățit bocanci odată, asta este. Nu, trebuie să-i curățești neîncetat și prin ei să... Acum bocanci, ce aud? Altceva. Nu știu. Stai-te pe televizor. Îl curăți, dacă mai curăți. Iară se pune capul, iară. Nu poți să zici, l-am curățitoată și va fi curată întotdeauna. Nu va fi curată întotdeauna. Tot timpul trebuie să deschizi lumina aceasta și ar fi îngrozitor să fie așa. Păi dacă ar fi dintr-o dată curată mintea, dintr-o chestie, și gata, de acum ea, ar fi o chestie budistă, adică mintea s-ar curăți, s-ar ilumina, cum s-a iluminat un Buddha, s-ar ilumina așa, de la sine, sau, oricum, printr-o Big Bang dumnezeiesc, asupra mintii, că ai tăi, așa, un bobârnac și mintea, începe procesul de iluminare, care dintr-o dată se iluminează ea interior, găsește ea, softează, ea știe, afli ea toate, și după aceea rămâne tot așa curată și n-am mai... Pe atunci ar fi cum e și în budism. Ei n-au nevoie de Dumnezeu, nu-i interesează, n-au auzit Dumnezeu. Nici nu, dacă discuți cu budiștii, nu-i interesează chestia cu Dumnezeu. Lasă-mă cu Dumnezeu. Deci ei se luminează singuri, ei își rezolvă treburile ei. Or, asta ar fi făcut marea nebunie, marea greșeală. Ar fi continuat să lucreze sau să meargă pe vechea ispita diavolului care ne-a despărțit de Dumnezeu. El ne-a despărțit de Dumnezeu că zicând, voi singuri vă puteți lumina. Nu trebuie să vă lumineze Dumnezeu tot timpul. Voi singuri mâncați, faceți drepte și să vă luminați voi și gata, acum sunteți ca Dumnezeu. Sunteți niște proprii voștri curățitori, proprii voștri pești sanitari, proprii voștri, voi sunteți. Nu mai trebuie să faceți nimic, să vă tot raportați la Dumnezeu. De fapt, propunerea diavolului în față de om, omul era într-o continuă relație cu Dumnezeu. Nici nu era despărțit de Dumnezeu. Nu aflăm că Dumnezeu a venit și Dumnezeu a plecat. Până la căderea omului nu vorbim nici o plăinie și plecarea lui Dumnezeu. Dumnezeu era continuu cu omul. Nu vorbim și Dumnezeu este așa și pe aceea a plecat. Nu nici a plecat, nici a venit. El era acolo tot timpul. E o interacțiune continuă între om și Dumnezeu, dintre care nouă ni se spun așa din cât în cât ca anumite relații ce au fost între ei. Dar ei erau într-o continuă relație. De-abia a plecat după ce omul a ales altceva. E ca și mai zice, am fost tot timpul cu soțul meu sau soția mea. Dar la un moment dat am zis, domnule, am plictisit, mai mergi și de acasă. Știți, adică, în momentul ăla, dacă omul, soțul ăla sau soția e simțită, nu o să zică, eu stau aici că soțul tău și nu. Vrei, nu vrei, mă iubește-mă că soțul tău. Nu. Dom'le, dacă te simți și vezi cum te iubești, nu am plecat. Adică ai noblețea asta de da la o parte. Așa a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, într-o anumită măsură, s-a dat la o parte, când omul a zis, nu mai am chef. Eu singur de la mine, așa. Nu mai tot timpul cu tine, cu tine, cu tine, din tine, de la tine. Asta implica o semeală, asta implică în primul rând dragostea, relația cu Dumnezeu, implică dragostea continuă cu El și asta înseamnă o semeală, înseamnă dar și o bucurie fără seamă. Deci, nu știu cum să zic. Dragostea în sine, îndrăgostirea omului, când se îndrăgostește, o semeală îngrozitoare, adică nu mai dă, nu mai mărez, nu mai... e greu, nu mai joacă. Dar implică dar și o bucurie fără seamă, că se aduce în tot restul vieții. Adică ai mai vrea să fie așa ceva. Unii ne adevăresc toată viața și cântă toată ziua cântări și despre asta. Știți ce se aude de la Dumnezeu? Numai despre asta. Pentru că e singura lor trăire mistică pe care o au. Și tot noi ne drăjesc. Poate se mai întâmple ceva. Poate! Dar toate căutând dragostea, această relație vie cu cealaltă persoană, vie, care nu cade niciodată. O relație care cade, care, în care celălalt dispare din când în când, care nu mai este pe acolo, aia nu... A nu e dragoste. Oricum Dumnezeu până atunci a fost dragoste, a fost relație vie, continuă cu El. Și în momentul în care diavolul i-a propus, a zis, ce obositoare relația asta de dragoste, tot timpul, tot timpul. Asta-mi că poți tu singur. Ai fi tare, uite aici. Ei nu mai trebuie cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a dat puțin la o parte, așa, adică l-a lăsat pe om, că nu a zis, nu ai ca un gelos așa de la curse noi. E gelos Dumnezeu într-un fel, dar nu e gelos în stilul nostru. Adică, n-a venit și zis, eu și nu am mie, zic, dacă am cumva, vin am coace, că-s dragoste de aia. Nu. Nu, l-a lăsat om. I-a dat voie să-și aleagă el. Dar cu durere, cu mare durere, cu mare durere. Când auzim că i-a părut lui Dumnezeu rău, că a făcut lumea atunci, e vorba de durerea aceea. Nu asta i-a părut rău ca la un om, așa că am făcut o jucărie și i-a căzut mâna roboțelului de la jucărie și n-a părut rău că l-am făcut mai nu făceam. Adică nu. Nu așa o părere de rău de tipul ăsta, e o părere de rău, o durere, durerea dragostei dumnezeiești de care părinții vorbesc de dragostea îndurerată lui Dumnezeu care caută unde se odihnească și nu are unde, pentru că omul a fost alungat. Omul l-a alungat pe Dumnezeu, l-a alungat din... Nu se odihnește dragostea aceea. E o dragoste care a fost toată împărtășită, nu știu cum să zic, nu e așa o chestie. E una că s-a născut un băiețel, o fetiță, și tu îl iubești așa de departe, el nu te știe, dar tu îl iubești foarte mult și nu știești că el îți iubească la asta. Ce dragoste și asta, dar nu e așa de dureroasă și așa de... Dar e o dragoste care celălalt a răspuns, da? Ia gândiți-vă la cineva care l-a iubit și care l-a iubit și care... Și din toată și nu mai vrea. El care a promis veșnicie, că veșnic te voi iubi, veșnic, nu. Și nimic după aia. E infinit mai dureros pentru celălalt, nu? Dacă el chiar iubește continuare, e infinit mai dureros. De aici dragostea venită la Dumnezeu care umblă, ne-a umblă să odihnească. Adică, nu odihnește, lasă cum iubesc îngerii, lasă că nu știu ce. Aș mai zice, lasă că te iubește bunica. Dar și ce dacă mă iubește bunica? Nu e destul. Te iubește pisica. Nici pisica, poate mai lasă și pisica și cățelul și toți. Că eu numai am nevoie și de dragostea asta, poate mai mult decât toate. Știți? Așa e și cu dragostea în zaită. Nu, nu se odihnește că îl iubesc îngerii și gata, nu. Sau se iubește între ei, între persoane și gata. Dar Dumnezeu e rănită și nu are unde să odihnească, pentru că îl iubește pe om dinainte de fi omul și din vremea pacului și din ziua zidirii lui. E, dar Dumnezeu chiar că e plenar, adică nu are limite nici în timp, nici în spațiu, nici ca măsuri, nici ca... A noastră e așa. Dar oricum, o așteaptă așa cum e. Și dacă ne-o dăm noi așa cum e, ne-o face și nouă de sfârșit. Adică nu o lasă la măsuri de-astea prăbădite, așa. Sunt în altă anumită măsuri la care mintea omului nu s-a suit niciodată, inima omului nu s-a suit. De fapt, atunci când Dumnezeu zice, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, Îi faci cum mai spune inimii, inimă, nu te lăsa adusă de cel ce se zărește tot timpul pe pieptul tău și pe pântecele tău și zice că ți-aduce bucurie. Și crede-mă, eu îți voi da ție ceea ce la inima ta, la pieptul tău, nu o să asfui niciodată, adică ceea ce se tot răște pe pieptul tău și pe pântecele tău și te zăzi sfatul și te bagă nebunii și în josiri și așa, nu îți va da niciodată ceea ce îți voi da eu. Adică cumva parcă vrea să răpească pe inima, să o fure din brațele tâlharilor. Că stâlhar, că s-a făcut inima asta feșă de stâlhar, nu sunt. Când vorbește, iarăși putem să avem o asemenea imagine despre inima omului, când Mântuitorul zice eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, cel ce sare pe de alături și nu intră pe ușă, acela este fur și tâlhar, e ca și mai aici inima voastră a fost furată până acum, l-a sărit pe de alături, n-a venit prin legea Dumnezeu, n-a venit prin rânduial, n-a venit prin bună înțelegere, n-a venit prin adevăr, n-a venit prin... Te-a mințit, te-a șmecherit. A trăit pe de alături, a făcut o șmecherie și hăști, s-a trezit în inima ta și a zis, da, ăsta-i păstorul. Care chiar ăsta-i păstorul? Nu e. Ceea ce intră pe ușa așa, care este Hristos până la urmă și Dumnezeu și El a făcut imun, nu mă de spus, și inima ei nu mai continuă, că nu mă strig, de atât zic. Iertare, însă, totuși, din inimă ne este milă de celălalt. E mult de spus aici. Toate cele care ies din inimă se pot perverti. De fără minte, inima se pervertește. Și cele mai bune pornirile ei, și cele mai desăvârșite dorințe ei, ce par desăvârșite, ele se pot perverti. Adică toate cele care pornesc din inima omului sunt bune, dar sunt pervertite și ajung monstruoase la om. Adică și furtișagurile și toate alea de care zice Hristos, ele sunt porniri bune ale inimii omului, după care a zis Dumnezeu inima. Dar ele sunt deja pervertite, pentru că acolo se tărăște neîncetat și a câștigat cumva putere, sau câștigă neîncetat putere și prin alegerea noastră, și prin alegerea noastră de atunci, și prin alegerea noastră de acum, deci câștigă neîncetat putere diavolul și pervertește aceste porniri și le face monstruoase. Mânia care Dumnezeu a pus-o bine și care îi s-a păzit tot din inimă izvorând, care l-a pus să se lupte cu răul și să stea împotriva gândurilor întunecate și să aleagă tot timpul binele și ca o forță interioară care să te mobilizeze neîncetat, ajunge să fie pervertită cu tot, să iasă în afară, să se răzbune pe toată lumea, să facă cele mai mari rele, iubirea să se transforme în iubire nenorocită de tot felul de nimicuri, de tot felul de aberații, să ajungi și să iubești niște lucruri monstruoase, să ne împătimești de lucruri care nu ți-ai putut și închipui vădată că trebuie să te împătimești sau ai putea să te împătimești vădată de asemenea lucruri. Totul se pervertește. Asta pentru că nu are lumina minții care nu în sine, deci nu aduc o slavă minții, că mintea nu e nici altă. Mintea este ce este fiind Dumnezeu, dacă cheamă pe Dumnezeu acolo, dacă are trezit atenția la Dumnezeu, atenția minții spre Dumnezeu. Asta este mintea luminată. Nu așa o minte că, domnule, sunt un om cu minte, un om așa cu foarte mult scaun la cap și ce dacă? Deci o să vedeți profesori mari, oameni mari, deștepți, un Seros și alți mari din Bizanț, care erau vestiți ca intelectuali, știau tot ce se poate ști, era un fel de renașcentiști ai vremii, adică și erau și într-o credință ortodoxă, în credință adevărată, dar cădeau în cel mai mare păcate. Asta nu e o preagă la cel mai mare păcate. Mintea desăvârșită nu îmi place o înțelepciune așa cunoașterea tuturor detaliilor, a tuturor cunoștințelor care se pot afla sub soară. Nu te face mai înțelept ca ceilalți, mai bun ca ceilalți. Nu te face în sine, mintea în sine nu e bună în sine, așa că să știi cât mai multe și atunci te faci bun. Nu e adevărat. Nu cunoștințele multe, ci Pavel chiar zice, mulțimea de cunoștințe îngânfă. Asta e adevărul. Cele multe ori ne îngânfă. Deci nu în sine mulțimea de cunoștință te face bine sau te... Ci trezvia minții spre cuvintele Dumnezeu și spre Dumnezeu, spre ceea ce te-a... În primul rând spre aceea și spre aceea și celelalte cunoștințe și afele rostul lor cumva. Și se hrănesc sau ajută această trezvie sau întărește această poziție a minții și o fortifică. Nu prima dată cunoștințe cu noian, cu topanul, cu nu știu ce, și după aceea poate vedem noi dacă facem o trezie sau să vedem de cine trebuie să avem atenție, să vedem de cine trebuie să ascultăm. Acolo de multe ori căderea poate fi îngrozitoare dacă o iei pe calea asta, adică nu în primul rând alegi pe Dumnezeu, ci alegi lumea, cunoștințele, cunoașterea binului și răului și după aceea. Și acolo a fost din altă perspectivă greșeala omului. E ca și cum ar fi ales între a-L cunoaște pe Dumnezeu în primul rând Și a cunoaște binele și răul propus de diavol, dar ales cunoaște binele și răului, nu al lui Dumnezeu. Dumnezeu mai vedem noi. Ca și cum ce acum ne apucăm de cunoaștea binele și răului, să cunoaștem noi așa, și după aceea vedem cu Dumnezeu cum facem. E o greșeală fatală. Deci cunoaște-L pe Dumnezeu sau că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Deci, asta e viața veșnică. E ca și cum aici, ieși din blestemul cunoașterii binelui și răului, în sensul întunecat al acestui cunoașteri, ieși din tot blestemul tău dacă îl cunoști pe Dumnezeu. Nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu pentru că ai căzut. Asta e adevărul. Adică omul era chemat la cunoaștere Dumnezeu, că iubirea până la urmă e o cunoaștere, împreună naștere, o continuă naștere Dumnezeu și al Dumnezeu noi. Și omul n-a continuat cunoașterea Dumnezeu, ci a continuat o altă propunere, cunoașterea binelui și răului. Dacă nu e legi, cunoaște binelui și răul, nu Dumnezeu. Și e ca și mai zice, și acum aceeași propunere se face. Nu pe Dumnezeu să-L cunoști prin trăire, prin lucrare, prin strădanie, prin ceea ce a zis El. Prin ceea ce a zis El care depășește mintea, prin revelație. Revelația Scripturii nu este o chestie pe care o alegi cu mintea, așa că am ales eu, că e o chestie care ni se revelă, ni se descoperă, și care nu ține de o alegere a mea mentală, că e mai bună din punct de vedere logic. Adică e logic, e mai bine să fie aia, logic e mai bine să ții post, logic e mai bine să te rogi, logic e mai bine. Nu e logic. E o descoperire a Dumnezeu care o descoperă așa, că asta e, așa că asta trebuie să faci, ăsta sunt eu. Mintea se supune acestei descoperiri lumini dumnezeiești, asta e lumina dumnezeiescă. Ceea ce a zis El. Cuvântul lui e lumina și acesta trebuie să lumineze sufletul. Și mintea se supune acestei descoperiri. Aceste descoperiri revelații dumnezeiești, ascultă de ea, se supune cumva, de aceea, de pildă, coborârea paraliticului prin acoperiș, preechipuie sau vorbește de spargerea minții, cei patru sunt cei patru evangheliști, care aduc Evanghelia. Toți Sfinții explică așa. Toți Sfinții explică așa că sunt cei patru evangheliști care aduc Evanghelie, și sparg mintea omului, adică acestea nu vin pe ușă liniștiți frumos, așa le-i logic. Da, îi primesc, poftiți aici, sunteți logice, frumoase, cu minte, așa cum se cuvine. Așa m-am gândit de la început, dar uite că nu știam să le formulez. Intrați. Nu, și o chestie pe care zice, accepți peste orice alegere a minții, că, domne, s-ar putea să fie adevărat, ia veniți în coace. Nu. Revelația e o chestie care depășește mintea, care sparge mintea, care răstignește cumva mintea. Mintea aici trebuie să tacă. Totul începe cu mare smerenie, a minții, știți? Totul începe cu mare smerenie, cu mare ascultare. Toată mântuirea începe cu mare ascultare a minții. Pocăința asta și e. Acceptă mintea că Dumnezeu este așa? Așa a zis Dumnezeu. De aceea un titlu zice, nu zice cel ce înțelege și rumegă îndelung poruncile mele și le detaliază și poate le primește logic și acela, nu zice cel ce face poruncile mele. Acela este cel fiul meu, la acela voi veni eu și voi mânca eu și tatăl meu în inima lui. Ceea ce face poruncile mele, ceea ce face, tot timpul este. Dacă mă iubiți pe mine, faceți poruncile mele. Dacă nu știu, faceți poruncile mele. Tot timpul insistă pe chestia asta. Nu zice, vedeți, mai gândiți-vă și cum dați cu mintea, poate le alegeți totuși. Vedeți ce logice sunt și frumoase. Așa. Nu vorbește de o asemenea chemare asupra minții. Că mintea trebuie să le... De aceea Berdiaie, Bulgakov zice că ortodoxia te fascinează și după aceea începi să-ți explici. După aceea, deci, te cucerește ortodoxia, măsătura dreaptă. Dreapta credință, în primul, nu ortodoxia. Credința, creștinismul. Te fascinează, adică cuvintele lui Dumnezeu sunt fascinante. Te fascinează prin puterea lor, așa cum cred că soldații n-au înțeles nimic când s-au dus și i-a trimis să-l prindă pe Hristos și i-a zis prindeți-l pe acesta ce vorbește. Și i-au rămas încremeniți ascultând ce vorbește, dar n-au fost în stare să zică ceva ălora, preoților, marilor preoți când au venit și a zis, de ce nu l-ați prins? Că n-am mai vorbit niciodată un om asemenea cum a vorbit el. Deci n-au cum să zică, a vorbit despre semăna, despre nu știu ce, nici ei n-au știut să formuleze bine așa. Deci mintea lor nu înțelegea bine desăvârșit ce zise Hristos. Nu rumegase, nu cunoscuse, nu înțelesese până la adâncuri, dar au simțit că e adevărul, i-a fascinat, nu știu cum să zic. Adevărul e fascinant pentru suflet. Dintr-o dată, în adevărul spus de Dumnezeu în poruncile lui, sufletul omenesc, care dincolo de minte, sau depășește minte, depășește inima, depășește lucrările acestea lui, nu știu cum să le numim, ca niște lucrări ale lui, ca niște puterele lui, mintea, inima, afectele, toate acestea, sufletul omenesc se oglindește, din toate se oglindește în Părintele Dumnezeu. E ca și cum ar vedea, ar mirosi mireasma unei împărățite care era pierdută, din care se trage. Țara lui de obârșie, e ca și cum miroși tu, zaibă rujiți. Hai, Doamne, e doar mine din Oțenia, Doamne. Înțelegeți? Sau românii pe casă în străinătate, când vine cineva cu nu știu ce, sticlă și cu dop de cocean, și cu sarmale, și cu, doar mine, Doamne, din frate, simți că... sau poate nu mă mireazmă, că miroseau părinții, bunicii tăi, naftaline și nu știu ce, și zici, simt ceva, merg și aminte de casă. E așa simte sufletul, e fascinat în momentul în care începe să facă puțin din poruncile Dumnezeu, numai că le aude. Că de aici Dumnezeu, cel ce aude cuvintele mele și cel ce schimbă o cirtă sau o iotă și din cuvintele mele și le propovedește așa, nici se va chema în împărăția cerurilor. Dar cel ce le spune, dar le și face, le face și face aceea le spune, așa mare se va chema în Împărăția Lui Dumnezeu. Adică nu-i de, trebuie să guși puțin din el, nu că numai le auzi. Da, e fascinant și numai să le auzi. Dar dacă le faci, e cu desăvârșire fascinant. Adică simți o liniște și o pace care nu ține nici că mintea s-a odihnit, nici că mintea ei. Mă, oare de ce s-a odihnit mintea mea? Oare de ce s-a odihnit inima mea? Că mintea mea stătea împotrivă când era chestia asta. Adică nu-mi plăcea. Inima mea nu vrea să fac chestia, dar totuși s-a odihnit făcând poruncă Lui Dumnezeu. Adică din toată simți o pace de care Sfântul Apostol Pavel zice că e pacea care covârșește toată mintea, toată inima, înțelegeți? Depășește aceste lucruri. Nu se tinde o pace a minții, că da, m-am gândit așa, a venit gândul ăla, i-am stat împotriva așa, i-am dat una și am dat o parte, i-am explicat logică, nu e așa, am folosit reducerea absurdă, am spus așa, fac, am dat negarea negării și gata, am rezolvat treaba. Nu ține de asta. Ține de o pace care covârșește această luptă a minții, care e mică față de ce coboară Dumnezeu în el. Paraliticul acela și sub chipul acesta al paraliticului, de multe ori putem înțelege că legea aceasta a lui Dumnezeu pare așa o chestie, nu prea, și cum atâta legea asta că se iubește la fărul tău și face aia și pare chestia un cuim paralitic așa. Sau cum zicea Dumnezeu, că sămânța, credința este asemenea unei semințe, cea mai mică dintre toate. Lasă să referea. Că nu trebuie băgat în seamă și zice, oameni, dar aici e filozofia lui Hegel, aici nu e ce. Tare, domn. Așa, ce spune Hristos, de acolo trei vorbe, nu știu ce, câteva cuvinte, nu e ceva să zici, domne, temeiat, logic, filozofic, nu știu ce, explicații. Nu poți să o iei așa, adică ea nu are la prima vedere, Dumnezeu se ascunde și acolo în smerenie multă, foarte mult spune, vine așa cum un paralitic. Și de fapt acolo e, nu știu cum să spun. Deși ne și spune, ți se pare că cobori un paralitic în mintea ta, zici, doamne, îmi paralizează toată voința, să fiu acolo un... Nu, ce mi-a zis? Păi dacă țin poruncile Dumnezeu, nu mai am personalitatea mea, eu vreau să fac, nu vine mie. Nu, doamne, lasă acolo, coboară paralitic în mintea ta, coboară sămânța de muștar acolo în inima ta și ea va fi mai mare decât toate și va izvorâ în inima ta lucruri care nu le-ai putut trăi până atunci. Dar am intrat deja prea multe, prin prea multe ferestre și nu mai ajungi la sfârșit. Ah, ce multe întrebări. De ce pune să te întrebări? Iertare, însă totuși din inimă ne este milă de celălalt. Da, am răspuns la asta, se spune că trebuie să dăm din inimă și când ne alegem soțul, soția, parcă tot din inimă. Da, dar lumina de minte aceea trezită de Dumnezeu, așa, cu atenție la Dumnezeu, nu așa o inimă, că am simțit-o, uite, ce frumos obraz avea. Îl alegem chiar dacă mintea n-ar putea spune că să așteptăm, ne-ar putea spune să așteptăm altcineva care, vai ce lungă, care are mai mulți bani. Deci aici vorbim de o... Iată, inima, deci din perspectiva asta, când o minte e cu totul lipsită de orice perspectivă dumnezeiască, de orice coborâre a legii lui Dumnezeu în inima ei și în mintea ei, adică întunecată cu totul, când zice Mântuitorul, zice, dacă ochiul tău este întunecat, atunci cu atât mai mult trupul tău este întunecat. Atunci întunecul cu atât mai mult. Că, și spune de ochi ca de minte, luminată, și zice, așa să fie mintea ta luminată cumva de lumina dumnezeiască și aceasta luminându-se să vadă trupul tău și să-l poată curăți, să-l poată, dar dacă ochiul tău e întunecat, atunci poate mai mult întunericul, zice. Așa zicem noi de mintea asta care zice, voi dacă mintea spune să se iei unul cu bani, să nu știu ce, atunci mintea oricum e întunecată și de multe ori inima mai are ea pornirile, îi pune prin firea ei, adică știți că ea a spus, toate sunt bune care pornesc din ea, dar sunt pervertite ușor de diavol, că se tărăște pe acolo, asta rezolvă, rezolvă. le pervertește, le exagerează, le forțează, le distruge toate, toate le distruge. Și de aia zice, ah, inima, cât de mult opinești, mai ce mi-ai făcut? De asta se plânge omul, că îl duce la niște nenorociri, îl nenorocește, pur și simplu. Îl duce și când zici că faci numai bine și iubire, 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 îl năbuși pe ăla cu iubire, se transformă în gelozie, așteaptă, prostește niște lucruri și niște pe care le-a judecat e așa și așteaptă, prostește o viață și nimic nu se întâmplă. Și niște nebunii, se întâmplă niște grozăvii. Pentru că inima săracă era oarbă. Ce putea să știe? Adică ea era oarbă. Ea avea pornirile bune, unele bune, unele rele. Dar până la toate s-au pervertit, toate se schimbă rău. Dacă n-are ajutor mintea, știți? Dacă n-are ajutor mintea, dacă mintea e mai întunecată și dacă ochiul tău este întunecat, atunci cu atât mai mult întunericul, dacă ochiul tău este luminat, atunci tot trupul tău este luminat, zice. Deci dacă ochiul tău este luminat, dacă mintea ta este luminată de învățătura dumnezeiască și te ții de ea și încerci să o ții, și în funcție de această măsătură te luminezi și luminezi mintea și de acolo ochiul tău fi luminat. Nu zice, ochiul tău vede lumina exterioară, el e întunecat oricum. Nu, e ca un fel de, ochiul tău este luminat, adică din el vine lumina pentru că el a primit-o de altundeva. Și într-un fel este luminat din afară cumva, dar din el, și de atunci tot tu puteți să luminați, adică ca și cum el răspândește lumina după aceea peste tot, știți? El vede toate celelalte și el le distinge după aceea. Atunci poate mai mult trupul tău va fi întunecat și dacă ochiul tău s-a transformat în întuneric, poate tu mai mult întuneric. Și atunci, de multe ori, la nivelul ăsta, că mintea e așa de pervertită, inima chiar are niște, uneori, de multe ori, mici manifestări. Așa cum vede cineva la un caraliu de la care bătea, că mintea era cu totul terminată, cu totul pervertită. Dar de multe ori cu inima mai îngăduia, mai dădea două, de ce mai vrea să dea două, dar... Na. Îl ia. Că îi spunea inima, știi, că e ca așa o miră de a... Hai să-l ia, dar și în felul ăsta, cumva, mai face câteodată și câte o chestie bună. Dar astea n-au finalitate, adică oricum faci tu câte o chestie, iară continui cu toate relele, pentru că mintea nu este aceea care poate să coboare, să întărească inima hotărârile ei. Inima iară care în toate nebunile, toate prostile, toate greșelile, pentru că nu poate. E ca și mai aici, cailor v-am pus la ochi, așa, haideți. Și uneori te mai duce calul pe pământ, nu știu ce pământ bun, dar viziu eu, nu știu ce pământ bun, și toate, iară, caz, în scurt, toate, iară, zici, și a zis, uite, parcă acum pământ bun. Și omul interpretează toate acestea, zice, acum mă vine cuvintează, zice, acum sunt binecuvântat, acum ați blestemat de nu știu cine, acum ați, uite ce fiind ce am căzut pe aici, dar de fapt mintea e soarbă, mintea e oarbă și ei interpretează, nu știu, zic prea multe. Oare mai mult așa. Copiii nu au minte când sunt micuți și totuși sunt atât de curați. Da, dar ați văzut că de acolo se începe pervertirea. E micuți, de la 4-5 ani, deja începe să vede că de 3 ori când face nu spune și nu spune și dă cu roșia de perete, tu ai râs odată, face tot așa ca să-l auzi, ca să face mai multe prostii. Dacă îi spui de aici să nu iei, te duci și nu să ia de acolo. Și niște lucruri pe care încetul cu încetul se pervertește. Inima nu poate rezista singură curată. Ea trebuie tot timpul ajutată de minte. Dar Dumnezeu a făcut-o cu voie, așa că noi zicem, da, de ce a făcut-o mai de om de mic, așa uite, tot porniți pe păcat, povârniți pe păcat. Dar, păi dacă n-ar fi așa, de la sine ar fi curată, ar fi sine curată, așa, n-ar avea nevoie de nimic. Marea ruptură, marea durere e ruptură între noi și Dumnezeu. Noi nu mai avem legătură cu Dumnezeu. Asta e durerea inimii, asta e moartea veșnică. Și Dumnezeu vrea să ne învețe din nou relația cu El. Păi dacă inima în sine, după ce de mică era curată, își vedea de treburi, alegea ce e bine, cine mai trebuia Dumnezeu? Nu? Și atunci Dumnezeu îngăduie lupta aceasta diavolului împotriva noastră, acest târător pe inimă și pe fie și pe vântece. Și când e lumea mai bună și zici că ce bine am ales, te trezești că faci câte o prostie pe tine mare, prostii greșeli, atingeți pe tine mare lucruri îngrozitoare pe care le faci și zici, tot la inimă vin și ăla, știi? Adică, și inima mea bună și frumoasă, fâști, te coboară în fundul iadului. Și dintr-o dată îți dai seama că trebuie continuu să lupți împotriva ei. Și cum să lupți? Cu ce să lupți? Cu mintea. Și mintea săracă și ea e dusă pe ape și pe sâmbete. Și atunci începi să luminești, zici, cu ce o luminești? Și afli adevărul și începi să-l înveți și începi să-l ții în tine și începi să te lupți. Și te învață Dumnezeu așa că fără de El nu poți. Și trebuie mintea să se întoarcă, să stăpânească în inima și așa, să te ții de Dumnezeu continuu, continuu, continuu. Că altfel omul dacă îi zice, că m-am simțit o dată cu mintea de Dumnezeu, am rezolvat treaba, mi-a dat plicul cu bani, hâști, m-am dus acolo, doamne, acum stai cu mintea acolo, că rezolve treburile. Nu, Dumnezeu dă tot timpul ca evrei, mana. La evrei Dumnezeu dă mana zilnic, nu le dădea pe o vizi, pe o lună v-am dat. Nu, zilnic, știi ce ai vrei zilnic? Păi dacă le dădea pe o lună, nu mai știu, Dumnezeu nu avea nicio treabă, las cu Dumnezeu. O lună, lasă ne face Doamne. Ne facem noi toate de-amblalurile, facem noi ce vrem, prostii. Dar așa zi de zi, n-are ce face, tot timpul trebuie să treabă de unde trebuie, să culegi mana. Dacă făceai gostii, nu mai cădea mana, dacă nu știu ce, tot timpul era o raportare continuă. Nu te lăsa Dumnezeu și o deține altul timpul. Așa face Dumnezeu și cu inima. Coboară în, inima, în mintea ta mana dumnezeiască, zi de zi, la cererea ta, la dorința ta, la... și această mană o aduci și hrănești inima cu ea și o luminești și cobori și în toate celelalte, se plătești tot trupul tău până la urmă. Și iară și a doua zi cel mana și iară. Aici se înțelege și cuvântul din Tatăl nostru, Tatăl cuinea noastră cească ființă. Dă-ne-o astăzi. Zi de zi, clipă de clipă. O cerem acum, în fiecare zi, nu pentru că Dumnezeu ar fi durit și îți dau astăzi, mai vedem mâine. Nu ești cu meu, nu știu dacă o să-ți dau trezirea, nu știu, acum îți dau ceva. Nu, pâinea aceasta mare, dumnezeiește, a luminării minți și a luminării inimii și după aceea bucuriei până la urmă și am primit tale ca om, să-mi dea mie astăzi și să știu că e de la tine și mâine să-mi dea și poi mâine să-mi dea și răspund mâine și așa mă voi învăța să fiu într-o... Și așa te învață încetul cu încetul să-l iubești, să începi relația așa veșnică cu el, veșnică, care nu are sfârșit, continuă relație care înseamnă iubire și iubirea e foarte grea, foarte grea, dar extraordinar de frumos. Și știți foarte bine, toți o doriți, va, iubirea, iubirea, că ați simțit-o odată numai puțin, dar cu Dumnezeu, adică dacă cu o ființă omenească ai simțit o asemenea lucruri, dar cum o fi cu ființă omenească care te zidit de tine, care e infinită ca potențialități, ca... E ca și cum în iubirea omenească, să zicem că tu ai 500 de porți ale sufletului și în iubirea omenească s-a deschis o poartă între tine și treci de pe pagina asta pe pagina ei și ea de pe pagina ei pe pagina ta și strițire și... Dar sunt mii de pagini pe care tu nu ai văzut, pe care Dumnezeu le poate deschide și dacă acolo te bucuri atât, dar cum se vor deschide toate cele 500 de porți? Credeți? Nu se compară, nu există comparație între iubirea de Dumnezeu și iubirea. Dar există o comparație în sensul că atunci când omul învață iubirea cu Dumnezeu, măsurile iubirii omenești se ridică și el la încetul cu încetul spre măsurile iubirii dumnezeiești. Pe când dacă omul nu învață iubirea cu Dumnezeu, măsurile iubirii omenești rămân la niște măsuri la început, cât de cât, le trăiești acolo, dar tot mai mici, tot mai mici, tot mai mici, se termină vinul, se termină tot, se termină tot și gata, vinul din Cana Galilei. Se termină. Și până nu cer de la Dumnezeu din nou și să înveți, să-L ai, nu mai ai nimic și se pierde tot. Oricum asta mă duce cu gândul că și sentimentele sunt minciuni. Nu sunt minciuni, ele pornesc ca lucruri bune, dar sfârșele cele mai multe ori prin târâtorul de persoană ce ești cheful nostru, un grozăvit. În dezastre, adică știe să le pervertească și noi nu avem nici mai mică, e ca și mai zice, luptă-te cu bacilul ăsta, uite, vezi, dă-i pumn la bacil. Ce poți să-i faci la bacil? Adică ce poți să-i faci tu cu pumnul? N-ai ce să-i faci. Așa ai vrea să zici inimii, dar inima, dar tu mergi înainte în cele bune și fii cu dreaptă măsură, tu așa în tine, de la tine însuți, ce să poate fi a ta inimă? Vine bacilul peste ea, bacilul coc, l-a terminat. Adică nu ai ce să faci. Împotriva acestora, mintea poate, dar nu mintea oricum, că nu poți cobor o minte prăbădită și, ca și cum ai zice, știți că o să vă închipuiți o minte care nu e iluminată de lumina dumnezeiască, ca un bețiv, bea criț, așa, deci, de bea, adică o minte de aceea întunecată, dar e de-abia și se ține pe ea numai gând, numai, așa cum un bețiv de toate gardurile, nu mai știe, deci hai să repari. Nu știu ce, broderie. Să știu unul din acolo și le taie, nu știu cum și o terminată toată, adică face mult mai mult rău. Deci nu orice fel de minte poate coborâ acolo, ci mintea aceea rânduită de Dumnezeu, ținută de legile Lui, pe care se raportezi tot timpul la legile Lui, de care e o mare smerenie, adică nu mai vii tu cu de la tine însuți, că eu cu mintea mea am potrivit așa, 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 așa. Și cu mare smerenie zici, uite, cam așa am trebuit să fac. E ca și cum a venit numele împăratului. Domnul a venit cu un antivirus de la împăratul, facem, eu ți-aș fi dat un măr cop, cum se da, îți dăm antivirus ăsta cu injecție, eu ți-aș vedea multe extreme de felul ăsta, dar poate așa se prinde mai bine de... Și îți dau ție și se vindecă. Și domnul nu mai funcționează, nu mai merge la acelui cop, uite, s-a liniștit plămânii mei, da, nu mai am nimic. Și te miri. Domnule, că țin chestia aia, dacă țin chestia aia, se rezolvă chestia asta, da. E cum și dacă Iosua așa de mândru și nu mai judec pe ea, gata, nu mai am probleme, nu mai sunt așa mai ispită, l-ai scris la servicii? Da, bine. Incredibil, nu se poate. Ba, se poate, nu mai se face așa. Nu mai judecă. Din mei, bine mi este, să mai facă, să mai îmi dea. Din fără la servicii, să pe acolo. Nu mai am nimic tine. Nu, ce chestii. De credeam că trebuie să le trag una, să o fac dreptate, să... Nu, nu se rezolvă așa. Nu puteți explica următorul citat biblic despre prietenul adevărat. Prietenul adevărat este acela care la necaz îți este ca un frate. Ca să înțeleg cu adevărat ce este. Păi e foarte simplu. Nu la necaz îți este ca un frate. Adică înțeles că fratele e frate adevărat, adică sare foc și pentru tine. Face orice. Pentru mare decât cu tine împreună într-un război, cu necaz. Nu te lasă la necaz. Este sosul de frate. Adică același este prieten care împlinește și măsura de frate. Adică nu... Dar mi se pare prietenia mai înaltă și mai mare ca frăția, în sensul că ea e și o... În sensul că frăția, da, sare în ajutorul și la alt face, nu știu, dar nu neapărat ești în duh cu el, într-un gând cu el, într-o bucurie cu el. Sare că sare din sărirea sângelui, că, Doamne, sare, îi fac lei, nu, Doamne. Adică are partea asta de ajutor, de ajutor practic, dar poate toată ziua să fie dintr-un teoretic, sufletesc, așa să fie împotriva ta. Nu-mi place de tine. N-am chestie. Nu vreau să te duce. Nu vreau să stau cu tine. Poate să stea împotriva ta așa. Să... El să te iubească, țin la mine, dar să fie diferit de tine. Nu interesează. Ești altul. Pe când prietenia implică și o legătură, unire între cei doi, o dragoste, o înțelegere între cei doi, aproape desăvârșită, și sărirea asta a faptelor bune. Adică nu numai sunt bun, vai, ce bine ne înțelegem noi doi, dacă vine necazul, mă dau la fund și tu descurcă-te. Adică aia nu-i prietenie. Asta se referă. În primul și în primul rând. Părinte, așa, unul până roadă. Aceea, mintea omenească, cât este mai avansată decât mintea diavolească. Diavolul se vede că a mers și a marșat pe lucrurile acestea, a cunoașterii, a detalierii, a cunoaște cât mai se vede pentru că el de la început îi propune asta omului. Dacă rogi, îi cunoaște tot, îi cunoaște bine și-o, fie asta e Dumnezeu. Și îi arată chipul lui Dumnezeu ca și Dumnezeu ar fi îl arată sau cumva scoate în evidență ca un sectar. Știți cum sectarul scoate din toată învățătura în sensul ăsta devine sectar, nu e cuvântul umor, dar în sensul ăsta are un interes și mulți de noi sunt sectari în privința asta. Adică scoatem în evidență un anumit citat și un anumit fel de a fi al Dumnezeu și îl înnegurăm sau întunecăm și alte părți ale măsurii dumnezeiești. Și zicem, a, Dumnezeu e așa. Dumnezeu e drept, Domnul. E drept, Dumnezeu, lasă și eu că e drept. Ești sectar atunci. Pentru că Dumnezeu e și drept, dar și iubire, mai mult decât iubire. E și așa, e și așa, e și finuț, e și delicat, e și gelozie și, deci toate ele cumva ținute în suflet, așa și, și toate cumva sub mortarul dragostei, adică cărămizi și dar trăiele dragostea, nu, altceva nu ține. Ori dacă tu scoți în evidență o chestie, da, mi-a luat, nu știu eu, Dumnezeu, nu știu ce, ești, ai un stil sectar de înțelegere. Și diavolul a zis, zicea despre Dumnezeu că e ca și cum ar zice, i-ar face o imagine de Dumnezeu, vezi Dumnezeu, cunoaște totul, desăvârșit. Deci dacă cunoști bine și rău, ești ca Dumnezeu, asta trebuie să cunoști tu. Tot și bine și rău și toate. Și dacă cunoști tot, ești ca Dumnezeu. Și era o chestie și sectară asta Dumnezeu, nu asta era. Deci era, da, cunoaște Dumnezeu tot, dar nu asta te face asemănător. Și nu astea erau treptele de care spune Dumnezeu. Aceia se dădeau la o vreme oarecare cunoaștere aceste toate desăvârșite, pe care Pavel nu le disprețuiește, când zice, de-aș cunoaște limbile oamenilor și ale îngerilor, de-aș cunoaște toate înțelepciunea și toată știința și dragoste nu am. Nimic nu folosește, din potrivă, e rău, îți face rău, dacă nu ai dragoste. Vedeți cum? El nu zice că astea sunt rele în sine. Dacă luate cum nu se cuvine și luate, tot, el de fapt în cuvântul ăsta când zice, dacă ai așa, așa și nu ai dragoste, nimic nu ești, nimic nu-ți folosești, nimic. El zice același lucru și așa numai pe rai. Adică, dacă te apuci de cunoașterea binelui și răului și nu, te desprinzi de cunoașterea lui Dumnezeu și de dragoste față de el, praf și pulbere să de tine. E același lucru în alte cuvinte. Poți să cunoști, el de fapt făcea, parafraza pe diavolul care ne-a învățat pe mizerie în rai și îl bajocorea cumva prin cuvântul ăsta. Nu că îl bajocorea. Îi tăia logica stupidă în care noi am crezut a diavolului, că lasă, dacă cunoște asta, așa înseamnă și toată Dumnezeu. Și Pavel zice, nu, poți să cunoști asta, așa, 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 poți să faci asta, așa, 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 și dacă nu ai dragoste, nimeni nu-ți folosește. aramă sănătoare și primăvară sănător. Nimic. Nimic nu ești. Adică, nu numai că nu-i mare lucru, ci chiar te transformi în cenușă. Adică, dacă nu ai dragoste. Adică, altceva este Dumnezeu. Este și acela, dar după anumită măsură se cunoște la tine. Dar dragoste Dumnezeu, nu mai mult decât toate. Este credință, este nădejde, este dragoste. Mai mare decât toate este dragoste. Adică, în primul și în primul este dragoste. După aceea, toate înțelese la măsurile și după tiparul dragostei sunt celelalte cumva primite și înțelese de suflet și au folos. E ca și mai zice, domnule, veninul de șarpe, dacă te-ai dus să bei un pahar din veninul de șarpe, te-ai ras. Adică nu. Dar dacă îl folosești cu măsură și iei nu știu cât și așa și așa și așa, dar prima dată să faci un medicament atâta și din el să-ți iei părerelul ăla de venin de șarpe, medicamentul ăla care mănânci tu, se transformă într-un mare bine. Adică când într-un medicament micuț folosești puțin venin de șarpe și se transformă într-un nu știu ce mare antidot pentru nu știu ce boli grele și așa. Dar dacă bei așa în sine vinul de șarpe, zici, lasă că restul le beau după. Dar asta a făcut omul. A zis, lasă, prima dată veninul. Și pe aceea, așa că dau bine exemplu cu veninul, dar într-o anumită măsură, așa este. Se zice că vegetația a fost făcută înaintea luminătorilor. Cum a trăit vegetația fără de soare? Dar am mai vorbit despre asta. Cum se făcea fotosinteza? Am mai vorbit despre așa de lucruri. Nu știu, trebuie să vă să reascultați cuvintele, dar nu vreau să repetăm acum. Dumnezeu când zice că a făcut lumina la început de tot, se referă în primul rând și în primul rând la lumina duhovnicească, lumina dumnezeirii, lumina necreată. Dar să știți că părinții zică, dar și lumina aceasta răzvătătoare din afară, adică lumina materialnică și aceasta. Lumina n-a apărut la a patra zi. Deci n-a fost așa, a făcut luminătorii și lumina era așa nebăgată în seamă. Luminătorii ce sergeai prin luminători? Adică luminătorii a ce? A unei lumini care n-a fost creată încă sau cum? Nu. Lumina a apărut și materialnic și cea nevăzută dumnezeiască în prima zi a început cu Dumnezeu cerul și pământul și a zis Dumnezeu să fie lumină. În prima zi a apărut una și alta, dar lumina era liberă. Părinții vorbesc despre asta. Nu era ținută de niște luminători. Deci nu ținea de niște. Ca și mai zice, ți se pare absurd acum, dar prin legile fizice, tu știi că fotonii sunt liberi. Adică se poate vorbi aici mult în fizică, nu mă pricep eu. Dar oricum, nu era ținută de niște luminători. Aveau o libertate ei, care nu putem explica acum. O libertate care nu ținea de luminător. Nu ținea. Și când părinții explică cuvântul ultim din Apocalipsa, când se zice și nu va mai fi nevoie de soare și de lună și de stele pentru lumină, și Dumnezeu va fi lumină totul în toate și El va fi lumina. Și se referă și la asta, adică dacă va fi și un răsunet trupesc și un răsunet material, nu numai lumina dumnezească, lumina duhovnicească care luminează, ci va fi și lumina aceasta trupească, că și trupul va exista. Adică noi vom trăi și trupește după înviere, spiritualizat, dar oricum și trupește. Și lumina aceea va fi din nou desprinsă de luminător și de... E greu de explicat. Dar părinții spun clar, cum e părinții ăia, zic, a, ce știu ăla din anul 300-400? Ăla din anul 300-400 a zis, lumina nu ținea de luminător. Iar în ziua 4, când a făcut Dumnezeu luminătorii, a legat lumina de luminător. A făcut legătura aceasta, a închis lumina, a legat-o ca de un bolnav de targă, înțelegeți? Dar lumina e făcută înainte de luminătorii, lumina e mai importantă ca luminătorii, că fierbe soarele și dă lumină. Lumina în sine era făcută Dumnezeu dinainte. Înainte, ea nu ține de luminătorii aceștia neapărat. Nu ei produc lumină. Ea a fost făcută de Dumnezeu dinainte și după aceea a fost legată de aceștia. A fost legată de luminători. I s-a dat materie această calitate mai târziu de a produce lumină. Dar ea era dinainte. Ei, și atunci, lumina așa dinainte a dat fotosinteza. Care nu ține de luminători. Așa că dacă e cazul să vorbim de fotosinteză, deci nu știu ce e despre asta. Ce ar trebui să facă omul să se smerească pe sine și să aibă smerenie adevărată, curată? Oh, ce greu întrebări. Păi ce să zic? Foarte greu. Ce să zic decât să te cunoască pe sine, adică să... Ce poți să cunoști pe sine că ești decât praf și cenușă? Adică ce? Deci, doamne, dar în matematică sunt geni. Au fost alții în lumea, stai cu mine de fiule și și ăia îți iau vai de capul lor, săraci, față de infinitatea a tuturor teoremelor, posibilităților, deschiderilor, de la matematica grupurilor până la matematica fracționare și de toate tipurile, ce poți să știi tu ca om? Oricum ea n-are sfârșit ca măsuri, ca lucrare, ca nici măcar în punctul ăsta omenesc, deci tot n-are sfârșit. Și atunci, tu și tu ca matematician poți să fii genul și tot nimic ești. Adică te poți vedea că, Doamne, vai de capul meu, am ajuns la niște limite aici ale logicii și nu prea putem merge mai departe. Zic că nu știu ce să zic. Cam acolo ajung. Și așa, să zicem că ești genul genilor și te smerești și ești în prag și cenușă. Iar, dar noi ce să mai zicem? Adică nimic nu suntem ceva, zic, ești ceva. Adică oricare dintre noi, dacă se socotește de sine înainte de Dumnezeu, e praf și cenușă. Nu are ce să zic. Doamne, știi, eu sunt marele tău zidit. Eu, nu știu ce, eu te voi ridica în slavă, tu erai mai jos așa, dar eu voi arăta. Adică cine se vede pe sine adevărat, zice, Doamne, ca Avram, ca Avram când a văzut pe Dumnezeu, sunt praf și cenușă. A spus adevăr veșnic, asta este, adică în fața ta, Doamne, ce să zic eu? Cine se vede așa, are smerenie în sine, adică nu mai trebuie să zică prostule. Da. Adică lui Socrate, un om care a respins de nu neapărat, nu cunoștea pe Hristos, nu. Nu venise Hristos încă, dar nu cunoștea nici legea Vechiului Testament pentru el. Și totuși ajungea la concluzia asta. Știa că nu știe nimic. Știa că e prost, în urmă. Dacă știa așa, e prost, sunt. Dar lor, o știa pentru că știa că nu știe nimic, oricât ar ști nimic. Și nu... Deci, în primul rând, să se cunoască o persoană. Și după aceea să înceapă printr-o anumită cunoaștere, prin Scripturi și prin ce ne descoperă natura, să-L cunoască puțin pe Dumnezeu. Și la fel se zmerește până la pământ și smerenia vine de aici. Cunoaștere de sine și cunoaștere de Dumnezeu. Vreau să-L iubesc pe Dumnezeu cum se cuvine, dar l-aș cunoaște adevărat, dacă l-aș cunoaște adevărat, l-aș iubi așa cum se cuvine, nu? Cum să fac? Ce să fac ca să-L cunosc, să-L iubesc pe Dumnezeu și adevărat? Să faci poruncile Lui. Asta e adevărul. Știu că pare așa un bolnav cu ururi mine. Și cum chestia, da? Să fac. Dar să fac o chestie elitistă, ceva, poțiuni magice, să fac ceva extraordinar, să urc pe munții anzi, să urlu de acolo nu știu ce formule magice. Nu! Nu! E o carte care umblă toți cu ea în buzunar, uite, e luați cartea aia care se numește nouă. Și citiți acolo, sunt niște porunci și încercați să le faceți. Mai ales poruncile din capitolele 4, 5, 6, 7 de la Matei. Încercați! Acolo, cine face acesta, cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu îi se descoperă lui. Va veni la el și va mânca la el în inima lui cu tatăl său. El va veni. Auzi. Deci nu că noi, făcând chestiile astea, începem să avem, nu știu ce, adâncuri de înțelegere, ci Dumnezeu va veni la tine și îți va deschide mintea. Și va face să-L cunoști și va face să-L iubești. Și așa vei începe să-L iubești. Că altfel nu ai cum să-L iubești. Se pare că cel mai atras Dumnezeu e de cei care fac poruncile. Incredibil. Nici că ești umor, nici că ești parfumat, nici că ești murdar, transpirat. Faci nu știu ce chestii, sar din sus, urli, răgânești tare, când tare în strană, când sunt încet în strană, când nu știu cum. Nu, să rămân fiți în casă, cu capul între umeri. Faci tot felul de lucruri. Nu. Și că toate îmi faci porunci. Atunci vine la tine. Nu pentru că e așa geloși, nu e ca profesorul care e numai din cursul meu să... Nu pentru asta. Chiar așa e calea, deci nu este alta. Aceea e lumina, aceea e adevărul. Restul sunt povești frumoase, frumusele, drăguțe, împărtășite puțin din adevăr. Dar povești. Din partea scorului dorim tuturor fetițelor, fetelor, să aibă o oră frumoasă și tuturor copiilor, adică vă rog, și să le fie postul ce urmează, o primăvară domnicească. Iar fetelor, m-am băgat prea repede. Iar fetelor, avem bucuria de a le oferi acum la ieșire câte un buchet de ghiocei. Da, foarte bine, foarte bine. Trebuie. Așa. Da, trebuie. Există vreo parte bună a inimii? Tot este bună. Mi-ați văzut? Doar despre partea era. Totul este bun în ea, dar se pervertește pe parcurs. Se schimbă, se întunecă. Diavolul se plimbă pe acolo. Știe, se pricepe. Le pervertește, dar Dumnezeu a îngăduit asta pentru că mintea omului s-a înnevit în rai, n-a avut să-și facă treaba și acum, târându-se pe acolo toată ziua și distrugând totul, e pusă la treabă mintea. Trebuie tot timpul să iei legătura cu Dumnezeu, satelitul Dumnezeu. Mintea, cobori în inimă, lupți acolo, faci bătălii mari, nu știu ce, birești, iară. Deci învață Dumnezeu mintea să nu se mai lenevească. În primul rând, mintea a fost, dacă ei să fie blestemată, ea a fost blestemată. Într-o anumită măsură, nu știu dacă blestemat. Vine cu mântată, prin de a se osteni neîncetat. Nu mai poate să stea pe tânjală așa. Nu mai poate, trebuie tot timpul să lupte. nu știu, greu de explicat în cuvinte, nu știu dacă prindeți puțin așa din logică, dar ce înseamnă metanile, de ce facem, de ce le facem, la ce folosesc? Pentru smerenia trupului, pentru plecare înainte de Dumnezeu. E ca și unul înainte de Dumnezeu. Ca un chip de închinare pe care îl facem lui Dumnezeu, căruia se pleacă tot genunchiul și în care în fața căruia ne plecăm capul, în fața nimănui, dar în fața Dumnezeu ne plecăm capul, că Dumnezeu este Dumnezeu nostru și ne face să te împrași cenușii înainte de noi. Într-un fel sau într-altul, prin metanie, spui, Doamne, sunt împrași cenușii. Ce să mai zici? Sau în același timp, de asemenea cu Ilie, care pe muntele Carmelului, fiind în peșteră, se ruga lui Dumnezeu cu o sârdie, a zis, Doamne, după 3 ani jumate, a zis, Doamne, la porunca, la cuvântul meu ai închis cerurile, acum deschide-le. Se ruga, deschide cerurile, că uite, poporul tău s-a închinat ție, te-a crezut pe tine. După 3 ani jumate era cerul ca iasca, adică nici urmă de nor. Era murise, era animal, era un dezastru pe pământ. 3 ani și jumătate, n-a plouat, vă dați seama ce? N-a plouat. Și după 3 ani și jumătate, într-un cer ca iasca, Ilie zesuie pe muntele Carmel în pește și zice, Doamne, trimite ploaie. Acum. Și încă i-a zis la regele, la rege, hamă cai și fugi că vine ploaie mare. Și ploaie, Doamne, și nimic. Și iară se roagă, de 7 ori s-a rugat Ilie. Și iară, și iară, și iară. Și cu cât se ruga, și pleca capul și mai jos, și mai jos, și mai jos, și mai jos. Și a ajuns să-și atingă, el stătea în genunchi. Și pleca capul și mai jos, și mai jos. Și zice, și-a obtins cu fruntea genunchii. Înțelegeți? Deci s-a plecat și a zis la ucenic la el, se uite de mare, vezi ceva? După ce s-a rugat din nou și a zis, văd un nor micut. A zis, și iar s-a plecat și mai mult și a zis, vezi ceva, se mărește, vine spre noi. Și a venit un potop. A plouat, cum n-a plouat. Și chiar a venit, a dat Dumnezeu. Și atunci, în general, noi când facem metanii, facem și ceea ce a făcut Avram când a văzut cu fața la pământ înainte de Dumnezeu. Adică în fața Dumnezeu n-ai cum să stai pe tot. Doamne, eu vreau să spun ție că simt posturile, stai, rânduieli, lor, putem. Asta nu e. Facem ca vame care se dea cu fața plecată și bătea pieptul. Și zici, Doamne, și eu sunt ca acel om. Ce să mai zic eu? Nici nu mă mai îndreptățesc. N-am nimic de zis decât că sunt un vai de capul meu. Iată-mă. Asta e ca vamă și după aceea ca și Avram care a căzut cu fața la pământ înainte de Dumnezeu și ca și Ilie care cu stăruință s-a rugat și a atins cu funcția genunchii și a zis, Doamne, dă, Doamne, dă. Și Dumnezeu a ascultat. Ascultă și a spus atunci, în câteva minute, că nu în ultima etea după vreo 2 ore, ia vezi, mai se vede și a spus și ultima etea. Hai să ne dau puțin și ia ieși. Și uite că la metanile lui Ilie Dumnezeu a coborât. Mirospitirea asta. Nu am metanii, frumă, la credință. Dar și la o smerenie a trupului. Metanii, frumă, sunt o smerenie a trupului. Și dacă îți smerești trupul, se smerește și sufletul. Ei sunt doi frați buni, sufletul și trupul. Așa se înțeleg. Se înțeleg. Așa. Oricum au influență una spre altul. Dacă unul e bolnav, se îmbolnăvește și celălalt. Dacă ăsta e bolnav, se îmbolnăvește și celălalt, într-o anumită măsură. Nu totdeauna, nu totdeauna. Dar sunt legați, ei sunt legați. Dacă vă simțiți bolnav și inima și mintea și sufletul se îmbolnăvește într-o anumită măsură. Vă simțiți tulburați. Asta e explicația. Nu neapărat că sufletul, de fapt, e o chestie materialnică care ține de trup. Nu. Există oare meserii nepotrivite omului creștin? De exemplu, bancher, având în vedere că banca presupune camăta. Pe camăta știm că este condamnat de biserică. Sau alte meserii, cum ar fi broker, bursier, bursier, speculanți, financiari, comerciali sau prezentator la TV, unde se răsfăresc multe deșertăciuni. Nu, nu. Adică, poate într-o anumită măsură, că știți că a fost condamnat de biserică în vechime, dar nu de biserică ortodoxă, a fost condamnat de biserică catolică, cam atâta, și de biserică în general, niciodată n-a fost văzută bine. N-a fost văzută bine. Iar Părintele Mihau când explică cuvântul acela, iar când tu dai când dai cuiva împrumut, dă-i fără să mai nevăjduiești ceva înapoi și explică cuvântul, explicându-l mergând la textul grecesc și spune că are și înțelesul acela că în general să-ți dau bani așteptând să-ți se dau o anumită camătă, adică, domnule, îți dau bani, dar îmi dai 5% în plus, dar nu știu cât. Și Mântuitorul nu numai zice că primul rând s-a referit la faptul că să nu aștepți nimic înapoi, dacă dai, să zici, domnule, asta este, dacă îmi dă, dacă nu, nu, îi dau ca lui Dumnezeu, dar mai avea și un al doilea înțeles, în sensul că să nu nălăjduiești, să iei camătă, să nu vrei să iei camătă pe ceea ce ai dat omului. Adică dacă îmi dai înapoi, mă duc și 200 de mii, plus că ți-am lăsat atâta timp. Și într-un fel sau într-altul, biserica din răsărit n-a prea fost așa de dură împotriva, mai ales mergând pe înțelesul textului acestea. Adică dă fără să mai nălăjduiești să iei înapoi. Dar n-a fost așa de dură, mai ales că se înțelege pentru ea, se înțelege pentru biserică că nici aceste instituții financiare nu pot să trăiască cum ar fi trăit, adică cum să trăiești, nu poți să subziste sau nu ar putea exista dacă nu s-ar aștepta un profit minim de pe faptul că dă minim. Acum ei cam iau maxim, dau cum. Minim de pe urma faptului că dau bani. Știți? Adică s-a înțeles, am putut să înțelegem că asta este, adică nu că Dumnezeu neapărat condamnă asta în sine, mai ales dacă acesta nu ia pierdere de pe om și dacă cere minimul, dar când se ia maxim și se ia, că se minte și se spune că iau actual, de fapt iau mai mult, atunci cred că nu-i bine să fiți, nu știu dacă ești bine să fim pielea omului și la care minte și care trebuie pe oameni, făcând politica bolcii, până la urmă, sau mințindu-i pe oameni, spunând că da, de fapt e așa, dar de fapt nu era chiar așa. Da, de fapt nu va fi așa. Da. Iar chestia asta cu broker, e mai complicat așa cu brokerii, cu vânzări și cumpărări de acțiuni și așa. Dumnezeu nu-i condamnă pe acești oameni. Nu-i condamnă. Zice că cei ai veacurile acestea sunt mult mai înțelepți în cele ale lor decât fiii împărății. Deci cei ai veacurile acestea, oamenii care se pricep să schimbe, să fac. De fapt, ei, Mântuitorul dă tipul unui broker în economul acela interes. Care a zis, doamne, ce mă fac, dă faliment Rusia, pierdem afacerea de acolo, să zicem, mă ia stăpânul la întrebări, investesc banii în Afganistan, îl pun acolo, nu știu ce. Deci un fel de, cum să fac, să investesc pe unde să-i pun, ca după aia să am un mic profit și să pot să-mi mențin afacerea acolo. Deci nu a condamnat ceea ce făcea, ce a făcut omul acesta. Nu l-a condamnat, a zis. I-a zis, nu, voi să faceți din punct de vedere duhovnicesc asta, dar nu i-a condamnat, a zis, ce ai veacurile acestea sunt mult mai înțeles în cele ale lor, adică se pricep. Cum știi oricine, acum iau banii, pun la banca Alfa, îi pun la nu știu ce, bag la banca, bani fost, îi de acolo, îi cumulez într-un nu știu ce și fac un singur nu știu ce și nu te pricep, asta este. Dar Dumnezeu zice, el zice, exact cum nu condamnă meteorologia atunci când zice, fățarnicilor, fata cerului, știți-o cunoașteți, după ce zice că merge seara și așa, zice, da, va fi paie. Când ne vedeți așa, zice, da, va fi secetă. Ce fățarnicilor, fata cerului, știți-o cunoașteți, să înțelegeți, să o explicați. Dar, iată, semnele vremii, nu știți să le, adică semnele pe care Dumnezeu le-a ținut, cuvintele pe care le-a spus, că uite, asta vă voi să nu le explicați, nu le găsiți să înțelegeți. Deci Dumnezeu nu prin asta zice, atunci meteorologii sunt condamnați. Uite ce are Dumnezeu, fățarnicilor. Aha, fățarnicul de la meteorologie. Cum îi spui tu fata cerului? Da, zi, tu te de treabă. Deci Dumnezeu zice, ești fățarnic, că tu acolo te zice că ești expert, dar în cele ale Dumnezeu, habar n-ai, habar nimic, nu te interesează. Unde ar fi cele mai importante, esențiale. Și așa și aici. O, te pricep să-ți investești bani, să-ți pui de acolo încolo, să-ți aduci de acolo nu știu, să faci nu știu ce, să mai deschizi o firmă, să mai închizi pe aia, să deschizi pe aia, să o bani pe aia ca să scoți nu știu ce. Te pricep, ești expert. Cred că mulți vom auzi cuvântul ăsta la sfârșit. Ăsta micule, zici, doamne, nu știu, că știi că... Zice Dumnezeu, toată mintea te-ai folosit acolo, te-ai priceput, fratarnicul, ai știut bine cum se face, scade leu, băgăm acolo, crește leu, facem aia, nu știu ce. Ei, imediat ai priceput. Dar cuvintele lui Dumnezeu, care au atât de simple, n-ai știut să le vezi, n-ai știut să le pui în practică, care au atât de simple. Nu știu era nici să răcești, nici să încerci să faci din ele. Deci nici brokerii nu pedepsiți neapărat, sau meteorologii, și nici prezentatorii TV, care trebuie să lăbrăgească. Argumentul că oferi locuri de muncă în care copiilor, sau argumente că trebuie să eviți meserii păcătoase, cum se spune. Nu neapărat un prezentator un pălăvrăgit. Depinde, poți să faci o pălăvrăgea travă. Și de a te pune cineva, adică, credeți că, de exemplu, cei de la, știu că este noastră, pe la Antena 1 ceva, am întrebat o pălăvrăgea de situațiile, evenimentele mondene, dar crezi că l-a obligat cineva, l-a forțat să, l-a pus pistolul atent, și dacă nu face misiunea cu toți homosexualii, cu toți nu știu ce, te împușcă. Cum ales? Poate fi și o chestie rea. De multe ori să promovezi o imagine urâtă sau să inducă mintea oamenilor și a copiilor tot felul de Și să nu fie folosită. Și nu știu cum îi faci pe care nu știu. Deci poate fi, dar nu te obligă nimeni. Adică poți să fii prezentator de lucruri cum e dincă. Lucruri dumnezești sau lucruri bune. Sau cu folositoare pentru om. Și nu putem să judecăm. A spus că și Dumnezeu e gelos în fel. În ce fel, cum e gelos Dumnezeu? În sensul ăsta, că nu vrea să te lase nici cum. Nici cum nu vrea să te lase. Adică tu tot fâștiuști, ești pleacă, pleacă, să nu mai văd. El nu se va depărta. Adică tu va sta pe lângă tine ca la acel monah care se zice că a plecat din pustia Egiptului, s-a regăsit de fața unui preot idolatru și a zis vreau să mă căsătoresc cu el. Și demonul care era în spatele zeului idolatru care se închina preotul acela a zis nu o da pe fica ta acestui monah până nu se leacă de monahism, de este din monahism. Și a zis trebuie să te lepe de monahism. S-a lepădat. Și a zis nu o da până nu se lepe de Hristos. Nu știu, iar cel mai multe. Ultima a fost să se lepe de Hristos. S-a lepădat. Și te-a dat demon și a zis, ei, acum o să dau pe fica mea după asta. Și demonul i-a zis, nu poți să o dai pentru că nu se leapă de Hristos de el. Adică nu se îndepărtea de Hristos de el și ăla nu se dă la o parte. Ăla, vai de capul nostru. Deci Hristos nu se lăsa de el. Adică el tot te-a coapă, tot te-a pezen omul, gata. Dau să fie stăciune și din niște să stau de la îmbloare. Dumnezeu nu se îndepărta. Adică în sensul ăsta Dumnezeu e gelos. Nu se lasă. Ca și cum un soț gelos, toată ziua vine în fața porților mamei și ea nu vii acasă, face scandal, că acolo Dumnezeu nu face scandal. Dar în sensul ăsta, de gelozie cu minte, așa, de gelozie așteptătoare, vărbătoare, că nu se lasă. Pentru cei care erau interesați, am primit saltirea Sfântului Efrem. Costă 9,5 lei. Foarte bună, cei ce tot se plâng că nu înțeleg salmii, au salmi creștini. Aceia sunt salmi creștini. Fiecare salm făcut, de fapt, se inspiră puțin în salmul acela, tot 150 de salmi, este ca și în saltirea lui David, numai că fiecare salm scris și gândit așa de un creștin, de Efrem Sirul, pentru marele Efrem Sirul, da. Minunat, dumnezeiește. Rugăciuni către Dumnezeu, directe, clare, către Iisus Hristos, așa, fără ascunzișuri, fără înțelesuri subtile, că unii salmi, fără, deci nu mai trebuie să muncească mintea, direct. Nu mai trebuie să ne tot studiu. Deși frumos să ne studiu. Credeți că e în regulă că atunci când vrei să faci ceva, să verifici cu ansa, vai de mine, nu, dacă o să faci sau nu, radiestezie, nu. Radiestezia e un fel de vrăjitorie sub masca științei, ca și mai face o chestie științifică. Păi tot vrăjitorie. E mult de spus, am mai vorbit despre asta, să mai vorbim. Nu vă pierde lucrurile astea, sunt distrugătoare de suflet. Sunt în mâna diavolului. Nu e păcat să afli înainte dacă un lucru va avea sau nu un final sau altul. Ba da, nu e bine să afli și de obicei afli prostii. Deci nu sunt. Ci și dacă afli adevărul, este căderea și moartea ta de săvârșită. Adică e ca și cum oamenii care află, să zicem că află că cineva i-a făcut rău și așa și diavolul îi spune, ăla a făcut rău și ăla. Îi răspunde diavolul ca să te bați cu ea toată viața și să-l lovești cu ei și le tragi picioare și ei să-ți tragă știție, să faci procese nesfârșite și să mori în păcatele tale și spre moarte veșnică te-ți dă. Îți dă, te îndulcești puțin, că uite, mi-a spus, m-a răzbunat, i-am spus eu. Dar el îți dă, pentru că el știe că, Doamne, în mâna lui stau tot ea care fac rău și zice, și spune, și merg la ăla vrăjitor și zice, ăla de făcut cu ăla, cu ăla, cu ăla. A, spune, și ce folosi? Spre rău. Dumnezeu îți de multe ori închide această cunoaștere și nu-ți descoperă pentru că n-ai fi în stare să-i tratezi cum se cuvine. Îi tratezi totdeauna cu răutare, Doamne, ceea și cu. Și înmulțești mai mult rău și faci mult mai multe rele decât ți descoperă de și mai multe ori și Dumnezeu va descoperi totdeauna atunci când ești în stare să iubești. Așa cum, într-un fel, filmul Osul Oastă arată. Adică i s-au descoperit unii altora, cei doi, care la un moment dat s-au lepădat unii de alții, adică el s-a lepădat de celălalt. Atunci când a fost desăvârșit de plin și unul și altul să poată să se ierte și să se iubească. Adică atunci a descoperit Dumnezeu, nu când vrem noi, repede. Dacă ăla, să zicem, generalul rus, n-avea necazurile mari și ispitele, nu-l vindeca ăsta pe soț, pe fica lui, nu-l vindeca, ci afla când avea el 40 de ani în timpul puterea la general armatei, ce făcea? Îl împușca peste direct. Zice, păi, trădător nenorocii, m-ai trădat acolo, mai da, la nemți. Păi stai că te împuși eu. Meriți moarte, asta ai făcut. Dacă Dumnezeu i-a descoperit așa asta când a fost, când i-a pregătit și pe unul și pe altul, pe unul prin credință mare și prin așteptare, prin rugăciune, l-a făcut să roage o viață întreagă cu o sârdie și a ținut așa experiența tare și nădejdea și, dar în același timp, și smerenia până la pământ. Iar celălalt l-a pregătit prin cazul și știți vremică vieții că Dumnezeu, că nu poate lucra cu omul, adică omului colaborator, te ajută prin chestiile astea. Prin cazul și deschide și încercă. Și el a nevoit la Dumnezeu. Te ajută prin acestea și acela a fost pregătit. N-a mai zis nimic împotriva. Avea respect față de acesta. Și măsurile care ajungi, de, nu mai zice nimic. Deși el avea puterea să facă de tot dacă asta a fost hotărârea lui. Acestea sunt. Îmi pare rău că expoziția aceea și vernisajul expoziției cu imagini despre Părintele Teofil este chiar joi la ora 6. Nu știu cum fac acești frați care, că tot timpul atunci până au mai fost o dată marți, parcă la ora 6, au mai făcut ei ceva despre Părintele Teofil. Și foarte greu pentru noi să schimbăm acum toată rânduiala slujbilor bisericii și să nu mai fie întâlnirea obișnuită și vecernia și toate celelalte, pentru... pare foarte rău. Dar eu vă sfătuiesc așa. Poate totuși mergeți, măcar de la 6 și vedeți în parte ce expun acolo și ce să străduiesc să facă ei. Deci la... și într-o anumită măsură ne mai întâlnim oricum și la discuții, dacă reușiți după aceea să vă uiți încoace. Haideți totuși, că data trecută știți că voi într-un fel sau într-altul sunteți cei care se străduiesc și mergi. Nu sunt mulți oameni care se străduiesc la lucrurile ăștia de omicești. Păi n-au timp, n-au vreme, n-au... Tot voi sunteți pe acolo, dar vreți să pară în sat. Și când a fost data trecută tot așa despre Părintele Teofil într-o marți, și eu am spus așa, dar na, am venit aici la vecernie, am fost răcuțile la vreo 15 acolo. Știți? Și eu am fost așa de Părintele Părinte, au fost de rușine. Mai ales că ei nu au, acum de atâția ani, cei de aici ne ascultau, știu unde se pun afișele, cum și se află oameni. Dar ei nu prea au închis de vreo, au fost și acolo pe unde s-au priceput și n-a prea văzut nimeni unde și ce se întâmplă. Și atunci au venit și niște oameni, voi ați venit aici, și atunci nu știu cum să face. Decât că vă sfătuiesc și vă îndemn așa spre cinstirea Părintelui Teofil, care a fost omul lui Dumnezeu. Teofil Părâian. Să mergeți, dacă se poate, măcar la 6 și după aceea ne întâlnim mai la 7 și ceva. Dacă mai reușiți să veniți. Dacă nu, rămâneți acolo că sunt oameni cu folos și veți avea folos.
Cuvinte cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
Emanuel.